Vuosi 1986 profeetian valossa. Kolmas Mooseksen kirja, luku 25, jae 10. Ja pyyttäkää 50. vuosi. Ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Meidän kalenterissamme vuosi vaihtuu keskellä hyvin merkittävää raamatullista ajanjaksoa. Meidän vuoden vaihteemme nimittäin sijoittuu ensiksikin sellaiseen raamatulliseen vuoteen, joka on järjestyksessä 70. Israelin riemuvuosi. Alkaen siitä hetkestä, jolloin Israel saapui luvattuun maahan. Toiseksi tämä samainen ajankohta, mitä nyt olemme elämässä vuoden vaihteemme, sijoittuu 40. riemuvuoteen jälkeen Jeesuksen maallisen palvelutehtävän. Ja toisin sanoen, me olemme vaihtaneet vuotta meidän kalenterimme mukaisesti keskellä vuotta, raamatullisen hebrealaisen kalenterin vuotta, joka on samanaikaisesti 70. riemuvuosi Israelille luvattuun maahan saapumisesta laskien ja 40. riemuvuosi laskien Jeesuksen maallisesta palvelutehtävästä. Nämä molemmat vuosilukemat ovat raamatullis-profeetallisesti hyvin tärkeitä. Luku 70 muodostuu sen kautta, että kaksi täydellisyyden lukua, 7 ja 10, kerrotaan keskenään. Näin muodostuu kaksinkertaisesti täydellisen hengellisen järjestelmän luku. Tämä on myöskin se luku, jonka Raamattu osoittaa olevan eräs ihmisen sukupolven mitta. Psalmissa 90 jakeessa 10 todetaan näin. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Danielin profetiakirjassa luvussa 9, jakeessa 24, kohtaamme toisessa asiayhteydessä luvun 70. Siellä puhutaan säätämyksen vuosi lukemasta. Sanotaan näin, 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Raamatusta löytyy vielä toisiakin esimerkkejä, mitkä liittyvät lukuun 70. Tähän yhteyteen en niitä ota esille. Tahdon vain korostaa sitä, että Israelin historiassa 70. riemu vuoden jakso ei ole mikä tahansa asia. Siihen liittyvät monenlaiset jumalalliset, täydellisyyttä vaativat ja täydellisyyttä lupaavat raamatulliset tienviitat. Luku 40 Raamatun numerologiassa liittyy koetukseen, tuomioon, kuritukseen ja näin edelleen, mutta aina kun on kysymys Jumalan ja hänen omiensa välisestä suhteesta. Luku 40 ei symbolisoi Jumalan ja Jumalalle vieraiden ihmisten välistä tuomion suhdetta. Se on Jumalan ja hänen omiensa välisen tilinpäätöksen symbolinen luku. Jumala toimii 40 jaksoissa. Aivan erikoisesti 40 vuoden jaksoissa oman kansansa kohdalla. Hän antaa kuin uuden alkamisen mahdollisuuden tuossa 40 symbolijakson luona. Ja sitten, miten on eletty ja vastaan otettu hänen tarjouksensa, sen mukaisesti säädetään seuraavat 40 vuotta. Ja neljäs Mooseksen kirja, luku 14, jae 34, vahvistaa tämän ajatuksen. Niin kuin te 40 päivää vakoilitte maata, niin saatte nyt päivä vuodeksi luettuna 40 vuotta kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois. Miksi otan esiin nämä kaksi lukua, 70 ja 40? Kuuntele minua seuraavista syistä. Raamatullisen kalenterin puitteissa me huomaamme, että tämä vuoden vaihde osuu kuukausiin, joilla on riemu vuoden lupaus ja velvoite sanoma sekä lihalliselle Israelille, johon liittyy luku 70, kuin myöskin hengelliselle Israelille, Jumalan uuden liiton seurakuntakansalle, johon liittyy tämä luku 40. Minä uskon, olen aivan vakuutettu siitä, että me olemme kokemassa näinä kuukausina alkavana vuonna, erikoisesti kevät-talven kuukausina, sarjan tapahtumia, joiden jälkeen meidän maailmamme, tämä sukupolvi, jota me elämme, tämä maailman loppusuora, ei koskaan ole entisensä. Vaikuttaa siltä, että Jumala on ennalta säätänyt planeettojakin ohjelmoidessansa sen, että juuri tähän vuoden vaihteeseen liittyvät ne huutomerkit taivaalta, jotka ovat jo pikkuisen tulleet meitä lähelle niissä lukemattomissa lehtiartikkeleissa, radio- ja televisio-ohjelmissa, joissa on puhuttu Hallein komeetasta. Hallein komeetan varsinainen näköyhteys suurimpaan osaan asutettua maanpiiriä alkaa olla jokapäiväistä asiaa tammikuusta. Huhtikuun 11. päivänä tänä vuonna Hallein komeetta on kaikkein lähimpänä maaplaneettaa. Ja nyt on niin, että vuosisatojen, itse asiassa vuosituhansien mittaan tähän komeettaan on aina liittynyt suorastaan apokalyptista tasoa olevia tapahtumia ihmisten keskellä ja luonnossa. Ja nämä menneiden vuosisatojen ilmiöt ovat nyt tulossa radion, television, lehdistön ja kenties saarnojakin kautta niin lähelle kokonaista asutettua maanpiiriä, että kukaan ihminen, joka jollakin tavalla seuraa sitä, mitä maailmassa tapahtuu, ei voi jäädä ilman tunteita ja ajatuksia, ilman että hän ottaa kantaa siihen, mitä Hallein komeetta mukanansa tuo. Nyt minä haluan tehdä selväksi tämän, että minä en usko, että Hallein komeetassa itsessään on mitään ainutlaatuisen ihmeellistä. Me tulemme 4 kuukauden aikana tästä saarnatuolista sekä sanoin, että myöskin kuvaohjelmien kautta seuraamaan Hallein komeetan tulemista lähemmäksi ja lähemmäksi maaplaneettaamme. Ja tulemme tuossa yhteydessä tuomaan esiin kymmenkunta raamattutuntia, jotka liittyvät kaikki tavalla tai toisella Hallein komeettaan ja osoittavat, mitä me voimme raamatullisesti ja tieteellisesti yhdistää tuohon komeettaan. Ensimmäinen tämän alueen raamattutunti on loppiaisena, kun käsittelemme kysymystä siitä, oliko Betlehemin tähti itse asiassa Hallein komeetta. Ja onko Hallein komeetta Jeesuksen takaisin tulemisen tähti? Mutta kuuntele. Niin pitkälle ajassa taaksepäin, kun Halleen komeetan historiikkia tunnetaan, niin tiedetään, että sen ilmestyminen maaplaneetan tuntumiin on aina tuonut tullessansa yllättäviä ja hyvin useasti pelottavia tapahtumia ihmisten maailmaan. Esimerkiksi vuonna 66 jälkeen Kristuksen Halleen komeetan sanottiin ennustaneen Rooman piiritystä ja valloittamista. Vuonna 1066 jälkeen Kristuksen se edelsi Normannien kuuluisaa maihinnousua. Vuonna 1456 se ennakoi taisteluja, verisiä yhteenottoja Lähi-idässä, jolloin kristittyjen kohtalo oli vaakalaudalla raivoavien turkkilaisten laumojen, islamilaisten sotalaumojen hyökätessä kristittyjä vastaan. Vuonna 1664 Halleen komeetan katsottiin ennakoineen mustan surman tulemista, jolloin suurilla alueilla Eurooppaa valtavat ihmisjoukot menehtyivät mustan surman otteessa. Täällä lienee joitakin, jotka saattavat vielä muistaa Halleen komeetan esiintymisen vuonna 1910. Silloin komeetta ennakoi ensimmäisen maailmansodan puhkeamista. Mitä nyt on tapahtumassa? Vaikka mitään varsinaista asiayhteyttä tällä komeetalla ei olisi näihin mainittuihin katastrofeihin, niin yksi asia on varmaa. Me saamme olla vakuutettuja siitä, että ihmiset meidän ympärillämme, ne jotka eivät tulisi tällaisiin tilaisuuksiin kuin tämä tilaisuus tänä iltana, ovat erittäin avointa sydämen maaperää julistukselle, joka pyrkii liittämään sen, mitä taivaalla tapahtuu, siihen, mitä maanpäällä tapahtuu. Ja me tiedämme, että se, mitä maanpäällä tapahtuu, on todella asia yhteydessä siihen, mitä taivaalla tapahtuu. Ei tuossa komeetan tasolla, mutta kolmannessa taivaassa, jossa on ikiaikojen Jumala, jonka käden liikkeet vaikuttavat siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Joten olkaamme valmiit keskusteluihin, erilaisiin tilanteisiin, joissa aikamme tapahtumat tulevat esiin yhteydessä menneisiin katastrofeihin ja järkytyksiin, joita Halleen komeetan yhteydessä on koettu. Mutta menkäämme takaisin riemuvuoden aiheeseen. Ajankohta, jota elämme parhaillaan, sisältää sarjan raamatullisia piirteitä, joiden kaikkien asiayhteys vuoteen 1986 on ilmeinen. Jos sinulla on raamattu edelleen avattuna sieltä, mistä olen tekstini sanat lukenut, kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 25, niin pyydän sinua katselemaan kanssani kahteen riemuvuoteen liittyvään piirteeseen kuuluvia sanoja, joiden varassa muutamia ajatusrakennelmia. Jae 13. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Eikö totta, ei tarvitse käyttää kovin paljon pyhitettyä mielikuvitusta, kun alamme nähdä edessämme ilmasiltoja Leningradista, Moskovasta, Kiovasta. Jumalan lupaus on voimassa. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Raamatullisen hebrealaisen kalenterin mukaisesti, joka ei ole sama, jota juutalaisvaltio ja juutalainen uskonto seuraa, raamatullisen hebrealaisen kalenterin mukaisesti vuosi vaihtuu pääsiäisen. Sinä voit lukea tästä selvät ohjeet Mooseksen kirjoista. Nyt on tavattoman mielenkiintoista, että kahden viimeisen viikon aikana joulukuun puolivälistä tähän vuoden taitteeseen Israelista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Puolasta ja Neuvostoliitosta kantautuvat viestit ovat kaikki korostaneet sitä, että Neuvostoliiton juutalaisten eksoduksen, jos siitä yleensä mitään näinä aikoina tulee. Täytyy se absoluuttisesti päästä alkuun pääsiäiseen 1986 mennessä. Ennen kuin menen takaisin tähän, mitä juuri sanoin, ja tuon eräitä uusia asioita teidän tietoisuuteen tätä vuotta ajatellen, niin muutamia tilastotietoja, jotta tämä aihepiiri olisi jokaiselle tuttu. Neuvostoliitossa elää tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa juutalaista. Ja tiedetään, että näistä juutalaisista noin 400 000 on sydämestänsä anomassa lupaa saada lähteä Neuvostoliitosta mahdollisimman nopeasti. Ja parhaimpina vuosina maastamuuttoluvut ovat saattaneet liikkua 30-40 000 juutalaisen tuntumassa. Tänä vuonna odotetaan, että 15 000–40 000 juutalaista pääsisi lähtemään aivan vuoden 1986 ensimmäisten kuukausien aikana. Viime vuonna, vuonna 1985, korkeintaan 920 juutalaista pääsi muuttamaan Neuvostoliitosta. Mutta nyt, kuten sanottu, jopa 40 000, 10% tästä määrästä, joka maastamuuttoa on anonnut, odotetaan, toivotaan ja monissa piireissä myöskin rukoillaan juutalaisia pääsemään matkaan. Mutta mikä on tilanne tällä alueella nyt vuoden 1986 alussa? 2 viikkoa sitten mies, joka lienee tullut vakituisille sanankuulijoille tässä huoneessa suhteellisen tutuksi, vaikka et ole tainnut kuvaakaan vielä nähdä, maailman juutalaisen kongressin puheenjohtaja, suurkapitalisti, amerikkalainen juutalainen Seagram-yhtiöiden, joka muuten on maailman suurimpia viinatehtaita. Toimitusjohtaja ja omistaja Irga Bronfman vieraili Neuvostoliitossa. Hänen mukanansa oli 450 amerikkalaista liikemiestä. 450 amerikkalaista liikemiestä. Ja tämä kokonainen lauma bisnesmiehiä, suurkapitalisteja ja kaikki, että tulivat Moskovaan kukin tarjoamaan Neuvostoliiton johdolle niitä tuotteita ja niitä tarjolla olevia palveluita, mitä Neuvostoliitto tarvitsisi. Ja nämä 450 liikemiestä olivat Moskovassa pönkittämässä jälleen uusiutuva Irga Bronfmanin vaatimusta päästä minun kansani lähtemään. Nyt tilanne on huipentunut seuraavanlaiseksi. Irga Bronfman, pääministeri Peres ja maailman juutalainen kongressi ovat antaneet Kremlin johdolle uhkavaatimuksen ja lausuneet näin. Jos juutalaiseksodus ei pääse alkuun pääsiäiseen mennessä, niin silloin me pyyhimme pois kaikki suunnitelmat rauhanomaisesta rinnakkain elämisestä Neuvostoliiton ja Israelin välillä. Silloin Israel ei tule myymään löytyvää öljyänsä Neuvostoliitolle, eikä Israel tule millään tavalla ottamaan kantaa Neuvostoliiton tarpeellisuuteen Lähi-idän rauhanneuvotteluissa. Päinvastoin Israel tulee sukupolveksi eteenpäin kääntämään selkänsä Moskovalle. Tämä on fakta. Tämä uhkavaatimus annettiin Gorbatsoville 10 päivää sitten Moskovassa. Eri suunnilta on kuulunut erilaisia refleksejä tämän asian tiimoilta. Israelista kerrotaan, että Israelin aikaisempi Helsingin suurlähettiläs Yehuda Horam, joka muistaakseni Romaniasta saapui Helsinkiin, on nyt valittu Israelin ulkoasiainministeriössä ulkoministeri Shamirin henkilökohtaiseksi neuvonantajaksi Neuvostoliiton ja Israelin välisten suhteiden alueella. Jotkut teistä ehkä muistatte, miten useita vuosia sitten, kun suurlähettiläs Horam saapui Helsinkiin, minä kerroin saarnatuolini takaa, että Horamin saapuminen Suomeen ei ollut mikä tahansa asia. Hän saapui Suomeen siitä syystä, että Israel oli asettanut Helsingissä olevalle suurlähetystöllensä aivan uuden toimintamallin, jonka mukaisesti rukattiin kaikkia Israelin Suomen suurlähetystön toimintoja. Israelin suurlähetystön Helsingissä tuli olla eräänlainen antenni, joka tapailee sanomia Neuvostoliiton suunnalta, minkälaista ystäväyhteyttä Moskovan ja Jerusalemin välille voidaan rakentaa. Niissä merkeissä Jehuda Horam oli Helsingissä, täältä hän lähti, siirtyi ulkoministeriön palvelukseen Israeliin. Ja nyt kuten sanottu, näinä ratkaisevan tärkeänä hetkinä tämä herrasmies on ulkoministeri Shamirin henkilökohtaisena neuvonantajana puhumassa, millä tavalla Israelin tulee reagoida Neuvostoliiton suuntaan. Israelista olen saanut eräitä mielenkiintoisia tietoja viime päivien mittaan. Olen esimerkiksi saanut vahvistettua sen, että Israelin ilmailuministeriö on käynyt neuvotteluja 4 itä-eurooppalaisen kaupungin kanssa, Moskovan, Varsovan, Budapestin ja Bukarestin kanssa siitä, että ilmasilta Neuvostoliiton juutalaisia kuljettavana rakentuisi suoraan Neuvostoliiton alueelta johonkin näistä mainitusta 4 kaupungista ja suorana lentona näistä kaupungeista Israeliin. Nyt tämä tuntuu ohittavan ainakin mitä maaperäämme tulee, meidän oman suomalaisen maaperämme. Miksi tällainen lentosuunnitelma? Siitä syystä, että sekä Neuvostoliiton että Israelin intresseissä on yhtenäinen tekijä tämän juutalaiseksoduksen kohdalla se, että näitä juutalaisia ei saa päästää Amerikkaan eikä mihinkään muuhun läntiseen valtioon. He saavat viisumin ainoastaan Israelia varten, ja jos he aikovat Israelista muuttaa pois, niin heillä on yksi ainoa tie avattuna. Heidät palautetaan ilman passeja ja ilman henkilöpapereita takaisin Neuvostoliittoon. Ja siitä syystä, ainakin tämänhetkisten keskustelujen puitteissa, niin annetaan ymmärtää, että ei ole mitään läntistä lastauskaupunkia tiedossa tälle juutalaisjoukolle, kun se matkallensa lähtee, vaan hyvin oletettavasti mahdollisesti juuri Varsovan kautta tämä ilmasilta rakennetaan. Onko reaalisia toiveita tällaisesta näiden vuoden 1986 alkukuukausien suhteen? Neuvostoliiton juutalainen Eliyahu Esas, 42-vuotias matemaatikko, joka on työskennellyt Neuvostoliiton juutalaisten maanalaisissa uskonnollisissa toiminnoissa eräänä juutalaisten johtajana, sai aivan yllättäen muutama viikko sitten maastapoistumisluvan. Tämä Eliyahu Esasin poistuminen sellaisenansa on ääretön ihme. Katsokaa, Neuvostoliitto ei ole päästänyt sellaisia juutalaisia muuttamaan, jotka ovat parhaimmassa miehuuden iässänsä ja joilla on hallinnassansa erilaisia valtiolliseksi salaisuudeksi kategorioitavia tietoja. Eliyahu Esas on parhaassa iässänsä, 42-vuotias. Hänellä on tuoretta tietoa Neuvostoliiton matemaattisesta tiedekunnista, eräistä tehtaista ja näin edelleen. Hän on absoluuttisesti prioriteettiluokkaa numero 1, mitä tulee siihen, että häntä ei koskaan päästettäisi maasta ulos. Ja kaiken lisäksi hän on johtanut Neuvostoliiton maanalaista heprean kielistä opetusjärjestelmää, kiellettyä kieltä, jonka opettamisesta joutuu Siperiaan suoraan. Ja hän on myöskin, kuten sanoin, ortodoksi juutalainen, rajuinta laatua oleva uskoinen ortodoksi juutalainen, joka on organisoinut maanalaisia rukousryhmiä eri puolilla ympäri Neuvostoliittoa. 12 vuotta hän on pyytänyt maastamuuttolupaa. Hän alkoi pyytää 30-vuotiaana. Yllättäen, Hanukka-juhlan aikoihin, hän sai Moskovassa tiedon, sinä saat matkustaa. Ja nyt hän on Israelissa. Jotkut sanovat näin, että tämä Eliahu Essasin tapaus on samanlainen kuin Johannes Kastajan tapaus Messiaan Jeesuksen tulemisen edellä. Hänen askeltensa ääni, se moninkertaistuu ja se vahvistuu siinä vaiheessa, kun nämä 15-40,000 juutalaista lähtevät matkaan, joiden odotetaan lähtevän vielä pääsiäiseen mennessä. Tämä varmasti ei ole sattumaa. Minä en usko, että on sattumaa se, että kaikkien unelmien, rukousten, aktiivisten toimintavuosien jälkeen vuoden 1985 pääsiäisen ajoista lähti liikkeelle tämä voimakas, lupaustäytteinen aika, tämä jännittävä aika, jolloin maailmalla eivät enää ainoastaan tällaiset fanaatikot niin kuin sinä ja minä puhu ääneen juutalaiseksoduksesta, vaan kaikki piirit, poliittiset, taloudelliset ynnä muut puhuvat siitä Neuvostoliiton juutalaiset lähtevät pian ulos. Ei ole sattumaa, että tämä aika alkoi pääsiäisen tienoilla viime vuonna. Ja että nyt asetetaan sille päättymisajanjakso pääsiäinen 86. Tässä on tämä riemuvuosi. Ja me elämme tämän ajan eräänlaista loppusuoraa näinä päivinä, kun olemme siirtyneet oman kalenterimme mukaisesti vuoteen 86. Tänä päivänä Neuvostoliitosta ovat palanneet Suomeen ja Suomesta edelleen omiin kotimaihinsa ystävämme Steven Lytle, Shel Schöberi ja tusina verran muita veljiä, joiden matka Neuvostoliittoon alkoi muutamia päiviä ja sitten sain joulua edeltävänä maanantai-päivänä olla Tukholmassa järjestämässä heidän matkansa kaikki tapaamiset. Annoin heille osoitteita ja tietoja, minne he menevät, ja minä tiedän, että he ovat olleet organisoimassa sekä kristittyjen että uskovien juutalaisten keskuudessa valtavaa Neuvostoliiton rajojen sisäpuolella tapahtuvaa operaatio Jerikoa. He ovat olleet intensiivisesti kouluttamassa näitä uskovia juutalaisia rukoustaisteluun, jossa he maan sisällä kulkevat Kremlin muurien ympärillä, niin kuin Jerikon muurien ympärillä konsanaan. Ja tulevat uskossa rukoilemaan ja näkemään, miten muurit sortuvat ja miten eksodus alkaa. Me tarvitsemme, ystävät, esirukoustaistelua näinä kuukausina. Olen puhunut tästä aiheesta paljon menneiden kuukausien varrella. Minä en tiedä, mitä voisin ääneni muuttaa ja sanojani muuntaa, jotta saisin sinut tajuamaan, että nyt me olemme kuin viimeisellä askelmalla. Me olemme nyt siinä oven luona. Nyt joko oven ripaa käännetään ja ovi tempaistaan auki. Vuosi 1986 on vuosi, jolloin me joko saamme nähdä, että Jumalan lupaus riemuvuodesta, jolloin jokainen saa palata perintömaalensa, toteutuu. Tai sitten hengellisesti ja henkisesti ymmärrettävien syyden tähden näin ei pääse tapahtumaan. Vuosi sitten tänä samaisena iltana uuden vuoden päivän profeetallisella raamattutunnilla minä opetin täällä olevia ystäviä talon täydeltä silloinkin lausumaan nimen Gorbatsjov. Silloin minä kysyin, kuinka moni teistä on kuullut tuon nimen, ja yksi tai kaksi nosti kätensä. Luin muutamia sanomalehtileikkeitä ja sanoin, että on hyvin epävarmaa, kenestä näiden tiedotusvälineiden mukaisesti tulee Neuvostoliiton seuraava johtaja, mutta henki sanoo meidän sydämissämme, että tämä on se nimi, joka meidän tulee kantaa rukousalttareillemme päivittäin. Minä oikein pyysin lupausta teiltä, että te päivittäin rukoilette Gorbatsjovin puolesta. Ja sitten tuli se päivä, kun me saimme kuulla, että Moskovassa on jälleen faarao vaihtunut, ja uuden faaraon nimi on Gorbatsjov. Tiedätkö sinä, että kun tämä toveri Gorbatsjov joitakin kuukausia sitten antoi haastattelun maailman suurimmalle uutislehdelle Taimille, niin Gorbatsjov silmää räpäyttämättä sanoi haastattelijalle tällaiset sanat. Emme voi ajatella, että Jumala kieltäisi meiltä sen viisauden, mitä me tarvitsemme, jotta me voisimme lähentää kansoja ja ihmisiä toinen toisiinsa. Time-lehti vetäisi tämän etusivulle. Gorbatsjov viittaa Jumalaan. kun Neuvostoliiton uutistoimisto TASS levitti tämän saman artikkelin muutoin sanasta sanaa Neuvostoliiton lehtiin, niin sattuneesta syystä tämä yksi virke puuttui Neuvostoliitossa julkaistusta versiosta. Mutta se ei poista sitä, että maailman toisen supermahdin korkein farao haastattelussa, josta hän tietää, että nämä sanat kulkevat ylitse koko läntisen maanpiirin, ei kaida viitata Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Ystävät, me emme aina kykene lähes tulkoonkaan aavistamaan edes, mitä rukoukset saavat aikaan. Eräiden arvioiden mukaisesti pelkästään Amerikassa 20 miljoonaa kristittyä rukoilee päivittäin Gorbatsovin puolesta, että hän löytäisi Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanansa. Monet miljoonat rukoilevat, että Gorbatsov olisi altis Jumalan käden heilautuksille, ja niin kuin Kores vanhan testamentin sivulla hän antaisi riemuvuoden aikana maansa juutalaisten lähteä kohden isiensä maata. Minä kannustan sinua tämän alueen suhteen voimakkaaseen esirukoustaisteluun edessä olevina päivinä ja kuukausina. Ja muista, pääsiäinen, kevättalvella 1986, se on kilometri pylvässä. Ajattele, miten jännittävää 3 kuukautta tästä eteenpäin. Ja 3 kuukauden sisällä voi tapahtua jotakin sellaista, joka on niin tavattoman valtava, että se voi siirtää koko asutetun maanpiirin tapahtumat yhdellä harppauksella melkein Gogin sodan ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tempauksen tuntumaan. Voi tehdä tämän. Minä viimaan sanaa voi. Kukaan meistä ei ole säätelemässä ihmisen aikoja Jumalalle. Mutta tämän suhteen me saamme uskoa, rukoilla ja toimia. Olen kosketellut näin monisanaisesti vanhan liiton Israelin asiaa tässä yhteydessä. Siirtäkäämme tämä 70-luvun perspektiivi nyt toiseen tähän 40-lukuun ja liittäkäämme se hengelliseen Uuden liiton Israeliin. Myös Uuden liiton Israelilla on oma hengellinen perintömaansa. Ja riemuvuosi on se aika meidän olemassaoloamme, jolloin meidän täytyy pitää huolta siitä, että jokainen Uuden liiton seurakuntalainen todellakin katkaisee juurensa kaikkiin vieraisiin maaperiin ja palaa takaisin perintömaallensa. Missä on meidän perintömaamme? Hebrealaiskirja, ilmestyskirja. Eräät muut Uuden testamentin tekstit osoittavat meille, että meidän yhdyskuntamme ei ole täällä maan päällä, vaan se on taivaallisessa. Eläkäämme alkavaa vuotta niin, että meidän sanamme, meidän vaelluksemme, meidän koko elämisemme yhteinen todistus on tämä. Me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maailmassa. Meidän telttamajamme vaarnat ovat irroitetut. Me etsimme kaupunkia, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Niin kuin uskon isä Abraham, me kuljemme ja kuljemme ja kuljemme ja tiedämme, pian hän tulee. Ja vasta sitten me saavutamme olemassaolomme lopullisen päämäärän. Antakaamme elämästämme näkyä, että meidän juuremme ovat meidän perintömaassamme, uudessa Jerusalemissa, joka on meidän äitimme. Rakastu taivaallisiin tänä vuonna. Ja takaisin tekstilukuun ja toiseen riemuvuoden piirteeseen. Jakeessa 14, 15 ja 17. Ja tulemme tekemisiin hyvin mielenkiintoisen taloudelliseen elämiseen liittyvän riemuvuoden tosiasian kanssa. Jos myyt jotakin lähimmäisellesi, tai ostat jotakin lähimmäiseltäsi, niin älkää tehkö vääryyttä toinen toisellenne, vaan maksa lähimmäisellesi riemuvuoden jälkeisten vuosien luvun mukaan. Satovuosien luvun mukaan hän saakoon maksun sinulta. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Sinä tuntenet riemuvuoden sisällöstä tämän ihmeellisen taloudellisen velkojen tasaus tosiasian. Jos joku oli pantannut perintö, talonsa, maansa, ottamansa velan pantiksi. Kun riemuvuosi alkoi lähestyä, velan ottaja koki todella olevansa riemua täynnä. Hän tiesi, että riemuvuotena revitään kaikki velkakirjat. Panteiksi annettu palautuu alkuperäiselle omistajallensa. Ja näin säädellään sitä, että kukaan ei omista liian paljon, kukaan ei elä toisen kustannuksella yhtä pitkää sukupolven jaksoa pitempään. Tänä päivänä maailmassa tämän kaltainen ajatuskuvio lienee hyvin vieras. Vai miten sinä asian tunnet, joka olet joutunut ehkä itse tekemisiin velkojen kanssa? Oletko kokenut, että jonakin päivänä sinä voit repäistä velkakirjasi tai sinä annat sinulle velkaa olevan repäistä omat velkakirjansa? Tosiasia on se, että sekä juutalaisuudessa että kristillisessä maailmassa, niin tämä riemuvuoden sisältö on hyvin täydellisesti menetetty ja unohdettu. Kuuntele. Suurena sovituspäivänä juutalaisessa synagogissa rukoillaan rukous, joka on nimeltään Kol Nidrei. Aivan uteliaisuutta, niin kysyn, kuinka moni teistä on kuullut tämän rukousnimen aikaisemmin? Nostakaa kätenne muutamat. Kuinka moni teistä tietää, mitä tämä rukouksen sisältönä on? Kaikki lupaukset. Ja kuinka moni tietää, mitä nämä rukouksen sanat sisältävät? Aaron ystäväni tietysti ilman muuta, mutta mitä meillä on toisten kohdalla? Ei paljon yhtään kättä ylhäällä. Minä luen sinulle sanaa tarkasti, mitä Kol Nidrei, kaikki lupaukset rukouksessa lausutaan. Näin tämä rukous kuuluu. Kaikki liittomme, kaikki velvoitteemme, kaikki valamme, kaikki kirouksemme, jotka tulemme alkavana vuotena solmimaan, vannoamaan tai lupaamaan. Kaikki, missä me annamme itsemme tulla sidotuksi tästä sovituspäivästä seuraavaan. Kaikesta me ennakolta teemme parannuksen ja peruutamme kaiken. Kuuntele. Olkoot kaikki meidän lupauksemme alusta alkaen tyhjiin valuneita, ennakolta anteeksi annettuja, tyhjäksi tehtyjä, ilman että ne merkitsevät yhtään mitään. Ne eivät saa sitoa meitä, eikä niillä ole mitään valtaa meihin. Älköön yksikään lupaus, jonka me annamme alkavana vuotena, sitooko meitä mihinkään. Älköön yksikään vala, jonka teemme, sitooko meitä mihinkään. Älköön yksikään pyhä lupaus, jonka lausumme, olkoon pyhä tai sitoo. Tiedätkö sinä, että tämä rukous, Kol Nidrei rukous, sitoo miljoonia juutalaisia tänä päivänä. He ajattelevat tämän mukaisesti. Ja tämän rukouksen olemassa oleminen ja tämän mukaan eläminen merkitsee sitä, että nämä jumalalliset periaatteet riemuvuodesta ovat täydellisesti ulkopuolella sen elämän kulttuurin. Sen taloudellisen elämän kulttuurin, jonka Jumala haluaisi sitoa juutalaiset ja heidän valtionsa tässä ajassa. Miksi Israelin valtio on konkurssipesä? Yksinkertaisesti tästä syystä. Ja toisaalta, miksi on paljon juutalaisia, jotka ovat menestyneet, jotka omistavat pankkiirilaitoksia ja näin edelleen, jälleen yksinkertaisesti tästä syystä. Mutta nyt Jumala sanoi tekstissä, minkä olemme lukeneet näin, kun riemuvuosi tulee, älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaa. Tämä on se vuosi, jolloin kaikki Kollin rei-rukoukset pitäisi repiä ja polttaa tuhaksi. Tämä on se vuosi, jolloin juutalaisen kansan ja Israelin valtion pitäisi tehdä parannusta säkissä ja tuhassa tällaisesta rukouksesta. Ja pistää talonsa järjestykseen. Ellei tätä tapahdu, niin on oletettavaa, että jumalallinen ankaruus tulee kohdistumaan järkyttävällä tavalla juutalaiseen kansaan. Tavalla taikka toisella Herra tulee herättämään huomiota oman sanansa sitovuuteen juutalaisvaltion ja juutalaisen kansan kohdalla. Entä miten on sitten meidän kristittyjen hengellisen Israelin kohdalla tänä samaisena aikana? Hyvät ystävät, jos koskaan, niin nyt me elämme aikaa, jolloin meidän täytyy ymmärtää ensinnäkin, että me olemme kulkemassa maailmassa, jossa me elämme, jossa me olemme, jonka osa me emme ole, mutta jossa me elämme ja olemme. Me olemme kulkemassa aikaan, jolloin antikristillinen riemuvuosi alkaa olla entistä lähempänä. Toin sanoen, kukaan ei tänä päivänä ajattele, että valtiot, jotka ottavat velkaa, esimerkiksi Maailmanpankilta, maksaisivat velkansa takaisin. Kukaan ei ajattele tällaista enää. Tiedätkö sinä, että vuonna 1986 maailmalla pidetään ainakin 3 huippukokousta niin sanottujen köyhien velkaantuneiden valtioiden taholta, joiden kaikkien tarkoituksena on ilmoittaa lainan antajille, meiltä ei sitten tipu yhtään penniä takaisin teille. Fidel Castro on johtamassa tällaista kokousta latinalaisen Amerikan köyhien valtioiden alueella. Afrikassa on toinen ja 3. muodostuu Kaukoidän valtioiden keskuudessa. Kaikki nämä valtiot tulevat tänä vuonna sanomaan näin, parasta kun revitte teidän velkakirjanne, jota olette meiltä saaneet. Röyhkeintä edustaa eräs pieni afrikkalainen valtio, joka otti yhteyttä Maailman pankkiin tässä juuri vuodenvaihteen edellä ja sanoi näin. Me emme aio koskaan maksaa teille takaisin sitä, mitä olemme lainanneet. Mutta jos teitä helpottaa se, että maksaisimme korkoja teille, niin me olemme valmiit ottamaan teiltä uutta lainaa. Ja puolet siitä uudesta lainasta, minkä me saamme teiltä, niin me annamme sen korkoina takaisin teille. Toisen puolet me otamme takaisin velkapääomaksi. Te nauratte, mutta tiedätkö sinä, mitä Kauppalehti kirjoittaa? Maailmanpankki antoi ilolla ja kiitollisuudella tämän uuden lainan, saadakseen edes paperilla takaisin joltakulta jotakin. Tämä on tilanne. Kauppalehti kirjoitti ja sanoi, miten velkamaat kartellisoituvat. Ja tässä on sarja erilaisia leikkeitä, mitkä kertovat tästä valtavasta velkatilanteesta. Ymmärrätkö, me olemme tulleet, ja minä uskon, tämä on Jumalan sallimus, me olemme tulleet globaalisti, maailmanlaajuisesti siihen pisteeseen. Että jos ihmiset eläisivät nyt Raamatun riemuvuosilakien mukaisesti, niin meillä olisi mahdollisuus puolin ja toisin elämällä rakkaudessa lähimmäiseemme ja Herran pelossa. Meillä olisi mahdollisuus rakentaa uusi talousjärjestelmä, onnistuva sellainen. Mutta silloin yksikään osapuoli ei saa ajatella, kun minä saan anteeksi, niin minä annan toiselle anteeksi. Nyt me olemme siinä pisteessä, missä Jeesuksen vertauksessa oltiin kerran. Joku saa velkansa anteeksi ja alkaa kuristaa toista ja vaatii omiansa takaisin. Tämä on ihmisen muuttumaton sisin, joka vaikuttaa tämän Jumalan riemuvuosi-idean epäonnistumisen maailman kohdalla. Mutta jos ihmiset kokisivat sisäisen muuttumisen, nyt tänä vuonna maailmanlaajuisesti olisivat portit avoina ihmeelliseen muutokseen maailman taloustilanteessa, mutta tämä ikävä kyllä ei toteudu ennen kuin Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Et tämä, mitä maailmassa kuitenkin tapahtuu velkakierteisten valtioiden kohdalla, on johdattamassa siihen, että kenties jo vuonna 1986, viimeistään vuonna 1988, niin käteinen raha tulee kokemaan sen katoamisen, mitä olen useiden vuosien aikana ennakoinut ja Raamatun ja talouslehteiden valossa ennustanut tapahtuvaksi. Tiedätkö sinä, että Ruotsissa on tällä hetkellä tarkalleen 6000 ihmistä, 6000 ihmistä, jotka ovat mukana kokeilussa, jossa he elävät tämän vuosikymmenen loppuun saakka ilman, että he koskettavat yhtään ainoata kovaa kolikkoa tai paperirahaa. 6000 ihmistä. Ja tiedätkö sinä, että kaikkien näiden ihmisten sormenjäljet on syötetty erikoiseen raha-automaattitietokoneeseen. He pistävät kätensä elektroniseen lukijalaitteeseen, joka heidän sormenjälkiensä mukaisesti antaa heille tiliotteita, jotka kertovat, mitä rahaa heillä on käyttämättä heidän tilillänsä. He eivät koskaan pidä rahaa taskussa 5 vuotta eteenpäin, mutta he asioivat erikoisessa automaattisessa rahapankkiverkostossa näitä koneitaan parisen kymmentä. Ja kun he työntävät kätensä sisälle tuohon laitteeseen, painavat sitten oman numeronsa, niin kone syöttää ulos tietokone liuskan, joka kertoo, nämä ovat teidän ostoksenne viime päivien aikana ja tämä on teidän saldonne, tämän verran olette saaneet rahaa. Nimittäin kun heidän palkkaansa tulee, palkka ei tule heille rahana, se menee pankkiin. Pankki ei anna heille sopimuksesta yhtään penniä rahaa, kuten jo totesin, ainoastaan tiliotteita, joissa kerrotaan, mitä on tapahtunut. Ja kun he asioivat erikoisella kortilla, joka ei ole luottokortti eikä pankkikortti, vaan se on erikoinen kortti, jossa on numeroita 1-6000. Ja tällä kortilla he pystyvät ostamaan niistä kaupoista, missä he asioivat. Ja tämä kortti automaattisesti syötettynä lukulaitteisiin lyhentää heidän pankkitiliansa. Tämä tilanne vallitsee Ruotsissa. Jos tämä kokeilu onnistuu, niin Ruotsissa ennakoidaan, että hankalista kovista rahoista ja pienistä seteleistä päästään eroon 90-luvun alussa. Joten Ruotsissa 5 vuoden kuluttua saattaa kansan enemmistö asioida kädellään. Nyt me ymmärrämme sen, että eihän tällaisia lukulaitteita, kallisarvoisia elektronisia lukulaitteita voida pistää jokaiseen kauppaan ja kulmaan. Niin me tulemme seuraavaksi siihen, että laserilla ajetaan numero tähän käden pintaan, joka ei näy. Ja lukulaite lukee tuon numeron. Ja tietysti seuraavassa vaiheessa, kun on hankala kaikkien seistä ja kättänsä ojentaa jonossa tällä tavalla, niin helpompaa on aikaansaada samankaltaiset systeemit, kun on lentokentällä metallin paljastimet. Tällainen löytyy Amerikassa Chicagossa tällä hetkellä, joka lukee otsaan laserilla tatuoidun näkymättömän viestin. Ihminen ottaa tavaransa, pistää ne laskukoneeseen, automaattinen laskukone suoraan lukee, mitä tavarahintoja lapuissa on päällä. Ja kun kaikki tämä on selvä, otat kimpsusi ja kampsusi, kävelet metallin paljastimen kaltaisen laitteen alta, se lukee sinun ohimosta numerosi ja lyhentää sinun tilisi määrätyllä määrällä rahaa. Ystävät, tämä kaikki on jo olemassa. Tämä kaikki on olemassa. Ja tämä vuosi, 86 on vuosi, jolloin jumalallisten säädösten mukaisesti tapahtuu suuria mullistuksia omistussuhteissa, velan antajien ja velan omistajien välillä. Tämä meidän täytyy ymmärtää. Muuten tässä koneellistumisessa on menty niin pitkälle, en malta olla sanomatta tässä yhteydessä tehdä tätä. Amerikkalainen mormonien lehti kirjoittaa heidän suurina hyvin edustavana hienon sairaalansa automatisoinnista Salt Lake Cityssä näin. Kun iäkäs potilas saapui mormonien sairaalaan Salt Lake Cityin, aivan rutiinin omaista sappileikkausta varten, niin ensimmäinen spesialisti, jonka tämä potilas kohtasi, oli tietokone, joka puhui. Potilas pääsi istumaan pieneen huoneeseen, jossa häntä vastapäätä oli tietokone, joka puhui. Tietokone kysyy useita kymmeniä kysymyksiä ääneen. Siis ei mitään videosta luettavaa tekstiä, se puhuu. Se esittää useita kymmeniä kysymyksiä potilaan sairauksesta, mitä tarpeita hänellä on ja näin edelleen. Ja henkilö vastaa näin. Ja erikoinen vastaanotin taltioi potilaan vastauksesta tietokoneella, käsittelee nämä äänteet, ymmärtää ne ja valitsee muistista satojen mahdollisten uusien kysymysten joukosta sen yhden kysymyksen, joka sopii taas vastauksena tähän. Tällainen ensimmäinen konsultaatio kestää noin tunnin. Tämän koneen nimi on muuten Help, apu. Sen jälkeen, kun tämä tutkimus on päättynyt, niin kone antaa määräyksen, mitä potilaalle tehdään. Ja tämä iäkkäämpi mormoni, joka saapui tähän hienosti varustettuun sairaalaan Salt Lake Cityssä, kuten sanoin, sappileikkausta varten. Kone ilmoitti ja sanoi, että ei ole sappileikkaus ollenkaan niin kiireinen asia. Kiireisin asia on nimenomaan sydänleikkaus. Sydän veritulppa on lähellä. Ja niin kone määräsi tämän potilaan sydänfilmiin. Ja sydänfilmi antoi edelleen täysin robottiomaisesti todistuksen aivan oikein. Se on näin. Potilaalla on kaikki nämä oireet olemassa. Sen jälkeen kone määräsi jonkun sairaalan lääkäreistä tutkimaan tämän potilaan, vahvistamaan diagnoosin, jonka robotti oli tehnyt. Ja ihmisen suorittama tutkimus vahvisti tämän, ja tämä potilas vietiin suoraan päätä Mormonin sairaalan teho-osastolle, ja hänet leikattiin seuraavana päivänä. Nimenomaan sydänleikkaus. Ajattele, missä ajassa me elämme. Kaikki on valmista sitä hetkeä varten, jolloin petojärjestelmä ottaa taloudellisen vallan. Ja minä vielä kerran korostan, tämä vuosi on tällä alueella hyvin, hyvin tärkeä. Joten me elämme Uuden liiton hengellisenä seurakuntana tässä maailmassa, joka on tällainen maailma. Mutta mitä vaatimuksia tämä vuosi asettaa meille? Muista, mitä olemme lukeneet. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi. Jokainen kristitty ihminen joutuu tekemisiin rahan kanssa. Sinä joudut. Joka päivä tavalla tai toisella sinä olet tekemisessä väärän mammonan kanssa. Joka päivä sinä käsittelet rahaa suhteessa toisiin ihmisiin. Millä tavalla sinä aiot tänä vuonna hoitaa raha-asiasi? Kuuntele minua. Tämä on se vuosi, jolloin Jumala, joka aina antaa meidän niittää kylvämme mukaisesti, on erikoisen tarkka meidän kristittyjen raha-asioiden kohdalla. Sillä tämä on se vuosi, jolloin meillä on mahdollisuus selvittää menneisyydessä olevat huonosti hoidetut talousasiamme. Ja lähteä liikkeelle kuin nollauttamalla taloudellinen elämämme. Elää oikeassa suhteessa lähimmäisemme ja oikeassa suhteessa Jumalaan. Jos meissä on petosta taloudellisella alueella, niin koko meidän elämämme tulee sortumaan tänä vuonna. Minä seison käsi Jumalan sanan päällä tässä näin. Ja minä vakuutan sinulle, minä en ole saarnamies, joka käytän fraseologiaa tänä iltana tiedäkseni vaikutuksen. Minä rakastan sinua, ystäväni. Ja minä haluan sinun tietävän, että tämä on vuosi, jolloin jotkut ihmiset tässä salissa sinetöivät oman taloudellisen tuhonsa. Tämä on vuosi, jolloin sinä, joka olet kuvitellut, selviäisi paremmin, koska petät ihmisiä ja Jumalaa. Joudut tilille elämästäsi. Ja sen sijaan, että sinä olisit lainaamassa ja antamassa toisille, sinusta tulee ei pää, vaan häntä, sanoo Raamattu. Sinä tulet löytämään itsesi, jos Herra viipyy eräitä vuosia, jonoista, joissa kerjätään jokapäiväistä soppaa ja leipäpalaa. Sen tähden, että sinä taloudellisen elämäsi alueella et ole elänyt riemuvuoden lakien mukaisesti suhteessa lähimmäisiin ja suhteessa Jumalaan. Psalmissa 37. Ja kesä 21 sanotaan näin. Jumalaton ottaa lainan, eikä maksa. Mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. Tämä rajalinja kulkee kuin tulessa piirrettynä tässä vuodessa uskoven ja uskovan välillä. Sinä voit olla pelastettu ja mennä taivaaseen, mutta mitä talouselämäsi tulee, sinä voit olla jumalaton Jumalan silmissä. Ja sen mukaisesti Jumala käsittelee meitä. Tämä ei ole ainoastaan totta meidän kaikissa arkipäiväisissä rahankäyttökuvioissamme. Tämä on myöskin totta kaikessa, mikä liittyy meidän hengelliseen elämään. Olen saanut masentavan kirjeen. Minä luen tämän kirjeen siitä syystä, että tämän kirjeen lähettäjä, paremminkin hänen puolisonsa, on meidän maassamme käytännössä katsoen täysin tuntematon, mutta tuolla valtameren toisella puolella ja Englantia puhuvassa maailmassa nimi Bob Guss on hyvin kuuluisa. Hän on hyvin ainutlaatuinen raamattu opettaja, jolla on ollut valtava palvelustehtävä Jumalassa. Hänen vaimonsa Heather Guss kirjoittaa kirjeen. Se on tullut minulle ja minä luen sitä muutamia riviä. Rakas Leo, jos Bob ja minä olemme koskaan tarvinneet ystävää, me tarvitsemme sinua nyt. Olen tiennyt useampien kuukausien ajan, että Bob oli tullut elämässään kuin itsemurhan tielle. Hän pakotti itseänsä eteenpäin, teki ja teki ja teki, ja tuntui, että hän ei koskaan saavuttanut, mitä hän ajoi takaa. Hän lensi ympäri mannerta, saarnaten palvellen pitäen kokouksia. Joskus hän oli poissa 6 päivää kodistamme, palasi lauantai-aamuna vain sanomaan minulle hei hei, ja jatkui joka lauantaiseen televisio-ohjelmaansa Charlotteen PTL-kanavalle, jossa hän oli äänessä joka viikonloppu. Minä tiesin, että mieheni ei kestäisi pitkälle tätä vauhtia. Marraskuussa hän särkyi sisäisesti. Hänen käyttäytymisestänsä tuli irrationaalista. Hän vapaaehtoisesti hakeutui etsimään apua hermostollensa sairaalasta Floridassa, mutta se ei riittänyt. Hän oli täysin loppuun palannut. Silloin ystävämme psykiatri, tohtori Basil Jackson, otti yhteyttä ja hän vei Bobin välittömästi omaan sairaalansa Milwaukeein ja hän sanoi, että mieheni on mielisairauden partaalla. Nyt hän on parantumassa tasaisesti ja rauhallisesti. Mutta minä tarvitsen, ja Bob tarvitsee, rakas Leo, sinun tukeasi ja apuasi enemmän kuin koskaan voit ajatella. Kanna meitä päivittäin ainakin kerran rukouksen siivillä. Ja sitten, ota tämä vastaan omaan elämääsi ja kerro tästä toiselle kristityille. Me olemme oppineet muutamia tärkeitä läksyjä. Me olemme oppineet seuraavan asian. Me olemme eläneet uskon varassa. Mutta me emme ole tyytyneet etenemään sillä vauhdilla, minkä Jumala meidän elämäämme ja palvelutyöhemme oli antanut, vaan me olemme ottaneet velkaa. Ja ottamalla velkaa me olemme asettaneet itsemme sellaisen taloudellisen painostuksen alle, jossa me huomasimme, että se, mitä me kuvittelimme Jumalan meille antaneen, ei ollutkaan Jumalan antavaa, vaan meidän oman sielullisen mielemme valintoja. Huuda, Leo, tämä ulos omassa toiminnassasi. Jumala ei sitoudu kaiken maailman näkyihin ja ilmestykseen. Älkää tässä lopun ajassa, rakkaat siellä Suomessa, ottako yhtään askelta, joka on muka uskon askel, ennen kuin teillä on selkänne takana rahat, jolla te maksatte laskut. Sillä uskoa ei ole se, että jää velkaa pankeille. Uskoa on se, että Jumala toimii tässä nyt ja antaa sen, mitä me tarvitsemme. Leo, kaikki mitä meillä on menee nyt. Olemme joutuneet myymään toimitalomme. 20 palkattua työntekijämme on kaikki irtisanottu. Siirsimme joulun edellä toimistomme oman kotitalomme kellariin. Nyt kotitalomme menee nuijan alle. Kaikki vain sen tähden, että me kuvittelimme, että Jumala oli meidän sielullisten näkyjemme takeena. Me teimme Jumalasta juoksupojan itsellemme. Ja Jumala osoitti, että hän ei ole meidän menestystä etsivien komennettavissa. Ystävät, meillä on omassa maassamme tänään tilanteita, jossa kristillisen toiminnan piirissä tämä riemuvuoden aika tulee olemaan suuren tuhon ja suuren konkurssin aikaa monella. Eräs ystäväni, eräässä hengeisessä työmuodossa, joka on velkaa Patmokselle 200 000 markkaa ja hiukkasen enemmänkin. Puhui kanssamme 2 päivää sitten ja sanoi näin: Leo, meidän tilanteemme on tämä. Jos me budjetoimme velan maksumme tästä eteenpäin, niin me saamme maksaa 25-30 vuotta velkojamme, emmekä sittenkään ole vielä päässeet veloista irti. Ystävät, tämä ei ole Jumalan tahto. Sellainen hengellinen työ, joka on enemmän naimisessa pankinjohtajan kuin pyhän hengen kanssa, kannattaa lopettaa tähän pisteeseen. Minä olen joutunut tekemään omaa johtokuntaamme varten mustion, joka on tässä minun kädessäni. Olen joutunut ymmärtäessäni tämän vuoden taloudellisen koetuksen merkittävyyden tutkimaan, mitä Jumala odottaa meiltä, Patmos ry:ltä, kuvalta ja sanalta, siitä työkokonaisuudesta, missä olemme mukana. Minä luen sinulle muutamia rivejä tekstiä, mitä olen kirjoittanut. Ota tämä omaan elämääsi, ystävä. Sinä et ole kenties kantamassa talousvastuuta hengellisestä kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Mutta sinulla on talousvastuu siitä hengellisestä toiminnasta, joka on sinun osuutesi. Ota vastaan näitä ajatuksia, sovelluta ne omaan elämääsi, taloudelliseen käyttäytymiseesi vuonna 1986. Olen kirjoittanut näin. Patmos ry:n toiminnat kuuluvat Jumalalle. Eivät Leo Millerille, ei yhdellekään hallituksen jäsenelle tai yhdellekään sitä tukevalle ihmiselle. Toiseksi, Herra on ilmeisesti suuressa armossaan edelleen halunnut pitää palveluksessaan Patmos ry:n toimintoja. Kuitenkin me aina lupaamme muistaa, että Herra antaa ja joskus Herra ottaa. Jos Herra joskus sulkee oven tämän toiminnan eteenpäin menemiseltä, niin me tahdomme välittömästi kuulla hänen äänensä niin meille sanovan. Ja me lupaamme kaikkivaltia Jumalan edessä, että me emme yritä lihan käsivarrella ja ihmisen voimassa mitään, vaan jos henki pysäyttää meidät, me suljemme ovemme, kiitämme Jumalan uskollisuudesta, joka on takanapäin, ja annamme hänen kuljettaa työtänsä eteenpäin, niin kuin hän haluaa. 3. Eräs tapa, millä me näemme, tarvitseeko Jumala Patmos ry:n työtä, on siinä, että me katsomme, lähettääkö hän tukea työmuodon erilaisten toimintojen eteenpäin viemiseksi oman seurakuntansa välityksellä. Jos tämä tuki pysähtyy, eikä sitä tule, niin me sitoudumme kaikkivaltia Jumala edessä ymmärtämään, että se on Jumalan antama merkki meille siitä, että nyt me emme enää ole tekemässä sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Ja niin me luovumme siitä, mitä me olemme tekemässä. 4. Me sitoudumme siihen, että me emme käytä edes budjetoinnissamme yhtään markkaa enempää rahaa kuin mitä me saamme ottaa vastaan. 5. Me emme aio tehdä velkaa. 6. Me pidämme kunnia-asianamme sitä, että me maksamme jokaisen laskumme jumalattoman maailman keskellä ilman, että me myöhästymme laskujen maksamisessa. Muuten, meillä on rakas, kallis työtoveri, joka ammatikseksensa maksaa meidän laskujamme. Ja tämä sisar tuli kuvanasana Patmoksen palvelukseen suuresta autoliikkeestä, jossa hän oli tehnyt mittavan elämäntyön parisenkymmentä vuotta enemmänkin. Sitten tuo autoliike myytiin ja sen toiminta lakkasi ja hän tuli meidän palvelukseemme. Tämä ystävä sanoi minulle eräitä vuosia sitten, että hän ihmettelee meidän taloudellista linjaa. Hän sanoi, että kuule Leo, minä en ymmärrä. Ensimmäinen asia, mitä minä mietin ja ihmettelin täällä kuvanasana Patmoksen palveluksessa, oli tämä: miksi te maksatte laskut kaikki ajallanne? Hän sanoi, meillä suuressa autoliikkeessä oli selvät ohjeet johdolta. Laskuja ei pidä maksaa ennen kuin niitä karhutaan. Ja joskus hän sanoi, kun oli tarpeeksi suuri lasku, niin pyydettiin jollakin toisella nimellä. Ja kun lasku kirjoitettiin uudestaan, niin taas tuli viikko pari lisää maksuaikaa. Hän sanoi, miten ihmeessä suuret liikkeet tekevät näin, mutta Leo täällä pienessä Patmoksessa ja kuvassa ja sanassa, niin johto on antanut ohjeet, joka ainoa lasku maksetaan kunnialla siihen päivään mennessä, jolla laskussa lukee maksuaikaan käsin. Ja me teemme sen edelleen tässä ja nyt. Tietoisesti, vuodesta 1971, me emme ole jättäneet yhtään ainoata laskua maksamatta määräpäivää mennessä. Virheitä, inhimillisiä virheitä on sattunut. Mutta kuule minua, yhdenkään laskun maksamisen hetkenä ei ole ollut tilanne se, etteikö Jumala ole pitänyt huolta, että se penni on löytynyt tililtä, joka on puuttunut näennäisesti aamulla, kun lasku on viety pankkiin. Ja tämä kuuluu sinulle. Sillä jos te tietäisitte, mitä minä tiedän kristitystä, niin te ymmärtäisitte, että tämä ei ole periaate, joka koskee ainoastaan kristillistä toimintaa, tämä koskee kristittyä kotia. Tiedätkö sinä, että tässä maassa vakavasti tällä hetkellä kristillisissä liikkeissä, kustannusliikkeissä ja muissa, neuvotellaan siitä, mistä löydetään sopivan ankara perintätoimista, perimään laskuja kristityiltä. Koska kristityt tuntuvat olevan eräs huonoin maksajaluokka, mitä laskujen maksamiseen liittyy. Minä kerron esimerkin. Meillä oli ystävä, joka teki kauppaa jossakin päin Suomea, ja en viitsi paikkakuntaa mainita. Tämä ystävä osti tuotteita hinnalla, joka kohosi pitkälti 20 000 markalla. Laskujen maksamaton aika oli runsas vuosi. Me lähetimme säännöllisesti karhumakirjeitä, sanoimme, me haluaisimme saada rahamme takaisin, mitä vastauksia ei tullut, mutta tämä henkilö tilasi aina 11 uutta. Kun me vihdoin lähetimme hänelle kirjan ja sanoimme, että nyt on niin, että meidän täytyy antaa, meidän tiliasemamme on tällä hetkellä, ja se on totta, meidän tiliasemamme on se, että kun Raastupa ja yleinen syyttäjä katsoo meidän talouden käyttöämme, niin kaiken täytyy olla tip-top. Ja me emme voi antaa seistä velkoja hirvittävän pitkiä aikoja, koska joku alkaa sanoa, juu, se on taas se mielen, joka suhplii siellä. Se maksaa palkkaa näille ihmisille sen kautta, että se myy tavaraa heille, joka ottaa rahaa heiltä pois. Ymmärrättekö? Tämä on se, mitä KRP:ssä jotkut sanoivat aikoinaan tällaisten laskujen suhteen. No niin, me lähetimme karhumakirjeen tälle henkilölle. Ja sanomme näin, että voisikohan ystävästä ajatella, että hän edes alkaisi maksaa laskuansa, kun meillä on hankaluuksia valtion tilintarkastajien kanssa. Lähetään nyt vaikka 500 markkaa tai 1000 markkaa. Tiedättekö, mitä tämä ihminen teki? Hän kirjoitti minulle 7 sivua pitkän kirjeen, jossa hän sanoi irti kaiken ystävyyden meidän kanssamme. Sanoi, että hän ei koskaan halua ottaa kipinaa vastaan, hän ei halua saada mitään meidän monisteitamme. Ja sanoi, minä olin kuvitellut, että kaikista huhupuista huolimatta sinä olet, minä olet kristitty. Mutta nyt minun uskoni sinulla on täysin mennyt, että sinä kehtaat kirjoittaa minulle tällaisen kirjan. Minä en tiedä, itkisinkö vai nauraisinko, kun luin sitä kirjettä. Mutta tämä henkilö pitää itseänsä kristittynä, kun hän on huijannut toistakymmentä tuhatta markkaa rahaa. Mitä Raamattu sanoi? Jumalaton ottaa lainan eikä maksa. Ymmärrätkö, sinun maksamattomat laskusi ovat laina. Raha, joka kuuluu jollekulle toiselle. Elätkö sinä sillä tavalla, että sinä teet laskuja tarkoituksella aikoen olla maksamatta niitä niin ja niin pitkään aikaa? Jos sinä ylität laskusi maksupäivän, sinä olet jumalaton Raamatun sanan mukaisesti, joka otat lainaa, jota Raamattu ei siunaa sinun elämäsi. Joten meidän täytyy, ystävät, tänä vuonna kristittyinä pistää elämämme taloudellisella alueella järjestykseen. Mitä tahansa se merkitsee? Sen täytyy merkitä sitä, että meidän elämän katsomuksemme taloutemme kohdalla muuttuu. Jokaisen kohdalla. Minun viimeinen kohtani tässä muistiossa, jonka olen tehnyt johtokuntamme jäseniä varten, kuuluu näin. Pyydämme muistaa joka hetki palveluelämässämme, että Jeesus Kristus on meidän ainoa omistajamme. Hän omistaa Patmoksen toiminnat, sen ihmiset ja sen palvelupuitteet. Hän omistaa ne täydellisesti. Ja jos me yritämme ottaa häneltä pois hänen omistus- ja määräämisoikeuttamme meidän elämäämme ja meidän työhömme ja meidän varainkäyttöömme, niin me tiedämme, me olemme satuttaneet kädellämme Jumalan erottamaa. Ja me joudumme siitä tilivastuuseen Jumalan edessä. Miten tämä liittyy sinun ja minun elämäämme henkilökohtaisena kristittyynä? Esimerkiksi kun on kysymys meidän kymmenyskäyttäytymisestämme ja meidän antamisestamme Jumalalle tänä vuonna. Tiedätkö sinä, että jumalattomuutta on myöskin se lainan ottaminen Jumalalta, jonka sinä teet silloin, kun sinä katselet palkkapussisi määrä ja ajattelet, jaa, tässä kuussa minä en voi maksaa kymmenyksiä, mutta ehkä ensi kuussa. Jumala, tämä oli huono kuukausi nyt meille. Sinä ja minä olemme työyhteydessä kanssamme. Tämä oli nyt sinun palkkapussasi, tämä, josta puuttuu tämä kymmenys, mutta ensi kuu on sitten taas minun. Näin me jaamme menestymisemme ja takaiskumme Jumalan kanssa usein. Silloin kun meillä on paljon, niin me ajattelemme, no niin, nyt Jumala saa siitä, mitä meillä on. Kun meiltä puuttuu jotakin, niin me sanomme, no niin, tämä oli se kuukausi, kun Jumalalta puuttuu se, mikä meiltä puuttuu. Mutta ymmärrätkö, ota nämä sanat vakavasti. Jos ihmisen koskaan tulee antaa Jumalalle kymmenyksensä ja uhrinsa, hänen tulee antaa ne silloin, kun hänellä on taloudellisia vastoinkäymisiä. Sillä se on merkki siitä, että Jumalana ihmisen välissä taloustilanteessa on jotakin, joka vaatii korjaamista. Ja kun minä puhun Jumalalle antamista, minä en puhu ainoastaan rahasta, minä puhun kaikesta, mitä sinä olet. 10% kaikesta, mitä sinä olet, kuuluu Jumalalle. Miten monta valveillaolo tuntiasi sinä käytät Jumalan valtakunnan työssä? Miten monta tuntia sinä juokset siellä ja täällä kylissä ja paikoissa? Miten monta tuntia sinä luet omaksi iloksesi? Miten monta tuntia sinä syöt ja istut ja juot, nukut, makaat? Ja miten monta tuntia koko elämisestäsi sinä annat Jumalalle? Miten monta tuntia sinä käytät päivästä Jumalan huoneessa, olkoon se tämä paikka tai joku toinen? Meille, jotka teemme koko toimista Jumalan valtakunnan työtä, tämä tarkoittaa sitä, että se määrä työtunteja, mitä me teemme Jumalalle, hänen valtakunnassansa, josta me saamme palkan, on meidän eikä Jumalan aikaa. Ymmärrätkö? Sinä et voi laskea Jumalalle anniksi sitä, mistä sinä saat palkan. Vaan sinä annat Jumalalle vapaaehtoisuudessa sen ajan ulkopuolelta, josta sinä et saa palkkaa. Ja tämä on siinä siihen, että kautta kristikunnan on monta Jumalan valtakunnassa työtä tekevää ihmistä, joiden elämä on tyhjää ja kuivaa ja kirottua sen tähden. Että he kuvittelevat tekevänsä kaiken, mitä Jumala odottaa heiltä, heidän palkallisten tuntiensa aikana. Jumala sanoo, te varastatte minulta. Koska se ei ole Jumalan valtakunnan palvelemista. Siihen on kutsuttu jokainen ihminen. Mutta me annamme 10% siitä, mikä on meidän. 10% meidän valveillaolo tunneistamme joka viikko kuuluu Jumalalle sielujen voittamiseen, todistamiseen, asiamiestyöhön, mihin tahansa. Jos sinä et tee näin, minä säälin sinua tänä vuonna. Sillä tänä vuonna Hagga ja Malakia toteutuvat. Sinulta otetaan se vähän, mikä sinulla on jäljellä. Pidä huolta siitä, että riemuvuonna sinun ihmissuhteesi ja suhteesi Jumalaan ovat sen mukaiset, kun Raamattu edellyttää. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Maailma on tämän samaisen vuoden aikana rakentamassa omaa riemuvuottansa. Olin järkyttynyt huomatessani, että eräs hengenen lehti oli ottanut tämän maailmallisen riemuvuoden symbolin oman tämän alkaneen vuoden ensimmäisen numeronsa kanteen. Sotahuudon kansi kuva. Siinä on humanismin, yhdistyneiden kansakuntien ja luciferistisen hierarkian yhteinen perussymboli tälle vuodelle, niin sanottu YK-rauhan vuoden symboli. No, ei se ole pelastusarmeijan yksinoikeus näin käyttäytyä. Rauhanvuosi aloitettiin Suomen kirkoissa sillä tavalla, että jokaiseen suomalaisen seurakuntaan lähetettiin paketti informaatiota, mistä piti puhua YK-viikon jumalanpalveluksessa. Ja Helsingin tuomiokirkossa pidettiin erikoinen rauhan messu, jolloin rauhan vuosi tuotiin kristillisiin puitteisiin. Mutta kuuntele minua. Tämä on se vuosi, jolloin yhdellä kädellä maailma rikkoo kaikin mahdollisin tavoin Jumalan lait ja asetukset. Ja huutaa sen jälkeen ulos ja sanoo, nyt meillä on kansainvälinen rauhan vuosi. Tänä vuonna me teemme kaikkemme, jotta meidän suuntamme elämässämme maailma perheenä nousisi ylöspäin. Tämä vuosi on se vuosi, jolloin rauha, eikä hätää mitään tulee meidän kohdallemme. Ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Kun Jumala sanoo, tämä on riemuvuoden aika, jolloin minä vaadin ääretöntä rehellisyyttä ihmisten ja itseni edessä. Jolloin minä vaadin, että te pistätte talonne järjestykseen minun lakieni mukaisesti. Niin maailma rikkoo Jumalan käskyt. Rakentaa petojärjestelmän yhteiskuntaa. Ja julistaa sen jälkeen ulos. Ja joku kristitty ressukka ottaa tämän lehtensä kanteen. Ja huutaa ja sanoo, nyt on se vuosi, se ihana vuosi, jolloin rauha on jokaisen huulilla. Kuuntele mitä Raamattu sanoo. Jesaja 57 ja 21. Ja kestä 19. Minä luon huulten hedelmän. Rauhan kaukaisille ja läheisille. Sanoo Herra, ja minä parana hänet. Siinä on rauha. Jumalan antama rauha meidän suussamme, joka on Golgatan rauha meidän elämässämme toteutettuna. Minä teen sen, sanoo Herra. Mutta, jäi 20. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä. Ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Ja nyt, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Rauhan vuosi, YK on julistama ja julkistama, on eksytys helvetistä. Mutta miten hyvin tämä menee paikoillensa, ystävät, tässä tilassa, missä me olemme? Kun Jumalan kellot käyvät vinhasti eteenpäin, alkavat näyttää keskiyön hetkeä jokaisella viisarilansa. Tietenkin maailman täytyy toteuttaa profeetallisia ennakkomerkkejä ja julistaa tänä vuonna omalla tavallansa profetian täyttymistä ja sanoa, tämä on rauhan vuosi. Rauhan vuosi. Mutta jumalattomalla ei ole rauhaa. Ja minä haluan sanoa sinulle muutamia asioita tästä vuodesta sellaisena kuin ajattelen niitä. On itsestäänselvä asia, että vuosi 1986 on vuosi, joka tuo terrorin, kauhun meidän omalle maaperällemme. Nuo syyrialais-iranilaiset piirit, jotka ovat joulukuun lopulla toimeenpanneet nämä hirvittävät terroristihyökkäykset Viinissä ja Roomassa, ovat lyöneet korttinsa pöytään ja sanoneet näin, me tulemme ensi alkuun iskemään kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa El Al, Israelin lentoyhtiö, lentää. Seuraavaksi me tulemme iskemään kaikkiin niihin kaupunkeihin, joiden kansalliset lentoyhtiöt lentävät vihollismaaperälle Tel Aviviin. Suomi on siinä mukana. Ja minä tiedän sen, että tuolla ratakadulla Supossa tällä hetkellä ollaan erittäin hyvin perillä siitä, että jonakin rauhallisena, kauniina, herttaisena viikonloppuhetkenä tässä kaupungissa voi tapahtua hirvittäviä asioita. Terrorismi on tullut Pohjolaan. Tuossa joulun edellä käydessäni Tukholmassa näissä Neuvostoliiton juutalaisasioissa minä kävin Tukholman synagogan tuntumissa. Tiedätkö sinä, miten monta poliisia minä laskin Tukholman synagogan puistossa? Yli 20. Aseistettuna kiireistä kantapäähän. Ja minulle kerrottiin synagogan virkailijoiden toimesta, että nämä puvussa olevat aseita kantavat poliisit eivät ole suinkaan perusjoukko. Tukholman karhukoplan, nimittäin sen poliisi-iskuryhmän miehet, jotka ovat valmiit kaikkien kovimpaan toimintaan, ovat erikoisessa urheilu- verryttelyasuissaan paikoilla. Heidän päällänsä ovat kuin viitanomaiset toppatakit, jotka on rakennettu sillä tavalla, että he tempaisivat tuollaisen liimanauhan auki tästä näin, ja sillä tempaisulla koko takki lentää pois päältä. Ja alta tulee esiin aseistus, missä on granaatteja, vyö täynnä ja paljon paljon muuta aseita. Ja nämä miehet kulkevat, kun ei mitään synagogan tuntumissa. Kukaan ei osaa ajatella heitä ennen kuin pitkän aikaa seisoo paikalla, keitä he todella ovat. Mistä on kysymys? Tukholmassa ymmärretään, että terrorismi tulee mikä hetki tahansa Tukholmaan. Voimakkaammin kuin se nyt on tullut. Ja tämä tiedetään Suomessa myöskin. Sinun tarvitsee lukea tämä kirja. Tässä kirjassa on asiaa, josta suuren suomalaisen viikkolinen toimittaja soitti minulle ja sanoi, että Lemmelä, mistä te olette saaneet nämä tiedot? Ja hän kysyi minulta, saanko minä lainata tämän kirjan tekstejä ilman, että minä sanon, että ne ovat teidän tekstejä. Ja kuinka niin minä sanon? No katsokaa, kun teillä on se maine, että te olette sellainen uskoinen fanaatikko. Ja tässä on sellaista asiaa, hän sanoi, jota me emme saa minkään kirjoittajamme tai uutislähteemme kautta julkaistuksi. Saanko minä ottaa terrorismiin liittyvät sivut tästä kirjasta ja julkaista ne hiukkasen mukautuna suuren viikkolehden sivulla? Minä sanoin, kyllä ole hyvä. Ja hän sanoi, kiitos hyvin paljon. Hän soitti uudestaan julkaisun jälkeen ja sanoi, nyt meille tulee puhelinsoittaja ja ihmiset kysyy, mistä me olemme saaneet näin valtavan hienoa tietoa, mitä minä sanon heille? Sanoin, käsket tulee kristilliseen keskukseen. Harjukatu 2. Keskiviikkosi lauantaisina sunnuntaisena. Nämä tiedot tässä kirjassa koskettelevat näitä asioita, mistä me puhumme tämän vuoden kohdalla. Minä tulen tähän kirjaan hetken kuluttua uudestaan, kun sanon aamen ensin. Mutta tämä on selvä asia. Minä näen tämän faktojen varassa, jotka ovat tämän päivän tapahtuma. Minä näen tämän pyhässä hengessä. Minä näen tämän Raamatun profetian valossa. Minä vakuutan sinulle, ystävät, saatana murhaaja alusta alkaen tietää hänen aikansaan lyhyt. Ja hän käy vihaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia kansoja kohtaan. Mikään maa ei tule säilymään terrorismilta tässä loppusuoralla. Ei myöskään Suomi. Siitä huolimatta, että YK lupaa rauhaa tällä vuodella. Kaikenlainen uskonnollinen sodankäynti. Minä tarkoitan tällä kristittyjen ja kristittyjen välisiä riitoja. Tulee myöskin lisääntymään. Pidä huolta siitä, että sinä et mene siihen mukaan. Pidä huolta siitä, että kun sinua haastetaan mukaan nousemaan jotakuta uskovaa vastaan, niin sinä muistat, mitä Raamattu sanoo. Sinä et voi koskea yhtäkään Herran voideltua. David sanoi, minä kiitän Jumalaa siitä, että minä en kaadu ihmisen käsiin, vaan Jumalan käsiin. Anna sisartesi, veljeesi, kaatua Jumalan käsiin. Älä tee sitä virhettä, että sinä otat kiven ja heität sen. Joka miekkaan tarttuu, Jeesus sanoi, se hukkuu siihen. Minä näen tästä vuodesta sen, että Jumalan valtakunnan työ, siellä missä se ankkuroituu Raamattuun, fundamentalismiin, joutuu rajun hyökkäyksen kohteeksi yhtä hyvin liberaaliteologian kuin täysin jumalattomien piirien taholta. Kuuntelitteko jotkut Yleisradion ohjelmaa muutama päivä sitten aiheena fundamentalismi? Muutamat. Kun minä kuuntelin tuota ohjelmaa nauhalta, jonka sain veljeltäni ja ystävältäni, ja nyt sä olet siellä radion ääressä, niin tein niin kuin runoilija sanoo, vereni tunsin kuumimmaksi. Ihan noin hengellisesti olisin voinut, että kääntää pari kierrosta jonkun kurkkua siinä ympäri. Mutta sitten minä tein parannusta ja yritin olla taas kristitty. Nimittäin tuo ohjelma sen henkilön korvissa, joka tietää, mitä on fundamentalismi Amerikassa, oli yhtä ainoata alusta loppuun saakka tehtyä valheen esitystä. Kaikki nuo äänet, jotka tuossa ohjelmassa olivat esillä, yksikään heistä ei ollut minulle tunnettu. Ja minä sentään väittäisin, että tunnen Amerikan suhteellisen hyvin. Kaikki nämä ihmeelliset julistajat, laulajat sun muut, joita tuossa ohjelmassa esitit, sanottiin, tämä on fundamentalismia. Kaikkien heidän nimensä minä kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni tuon suomalaisen radio-ohjelman kautta. Mutta yksikään niistä, jotka ovat fundamentalismin todellisia edustajia Amerikassa, yhtäkään heistä ei ollut ääni näytteen esillä. Ei yhtään ainoa. Mistä on kysymys? Manipulaatiosta. On tärkeää luoda valtakunnan radion kautta kansan piiriin ymmärrys siitä, että kaikki nämä, jotka uskovat siihen, että Raamattu on kirjaimellisesti uskottavaa Jumalan sana, ovat paitsi tärähtäneitä fasisteja tai muuta vastaavallaista. Ja tähän samanlaiseen tilanteeseen tulevat yhtymään kaikki ne, jotka ovat mukaan kristittyjä, mutta ovat Jeesuksen Kristuksen nimen polkeneet jalkoihinsa. Ovat Raamatun repijöitä ja liberaaliteologia. Jälleen saimme kuulla suomalaisen piispan suulla joulukuussa, miten Suomen kirkon ainoa ongelma ovat fundamentalistit. Nämä, jotka uskovat siihen, että Raamattu on kirjaimellista Jumalan sana. Erässä Radio Jumalan palveluksessa adventti sunnuntain tuntumissa, oliko se toinen vai kolmas adventti sunnuntai, puhuttiin Jesajasta. Ja kesken kaiken suhteellisen hyvää saarnaa. Niin saarnaaja sanoi näin, ja sitten niin sanottu Deutero Jesaja, toinen Jesaja kirjoittaa näin. Ja koko Suomi kuuli, että ei ole uskottavissa, että Raamatussa on yksi Jesaja, vaan on monta Jesajaa. Sillä jos Jesaja olisi ollut yksi ainoa persona, hänenhän olisi täytynyt silloin ennakolta tietää, mitä tapahtuu. Mutta liberaaliteologia sanoo, ei, oli monta Jesajaa. Ja ne kirjoittivat aina sen mukaan, kun asioita tapahtui, ja pistivät ne noin runollisesti tulevaa profeetian muotoa käsittämään sanantaan. Ja siinä ohi mennen tämä käärmeen ääni tuli Yleisradion Advent Jumalanpalveluksen kautta ja sanoi, toinen Jesaja. Mutta tämä aivopesu, mikä on käynnissä, merkitsee sitä, että sinua ja minua voidaan tänä vuonna alkaa katsoa vähän noin pitkään. Jaa, ne on niitä, jotka ottaa Raamatun vakavasti. Jumalan kiitos, me otamme tämän kirjan vakavasti. Sillä vuosi 1986 on vuosi, jolloin me olemme lähempänä kuin koskaan aikaisemmin taivasten ja maitten katoamista, kaiken järkkymistä. Mutta Jumalan kiitos, tämä kirja jää jäljelle. Ja ne, jotka ovat rakentaneet elämänsä tämän kirjan varaan vuonna 1986, saavat olla varmat siitä, että he seisovat perustuksella, joka kestää kaiken järkkyessä. Ja minun kysymykseni on tämä, mitä sinulle tänä vuonna merkitsee Jumalan kirjoitettu sana, hänen Raamattunsa?